Séra Jens Vigfússon Hjaltalín var prestur hér á þessum stað að mér minnir frá 1867 til 1873. Hann var sérkennilegur og nokkuð hefur verið frá honum sagt á prenti en eina sögu heyrði ég hann hér sem ég veit ekki til að það hafi komist í bækur. Hann gerðist í sambandi við það að hann fór að hofi í Vopnafirði til að messa þar fyrir séra Halldór prófast Jónsson. En séra Halldór prófastur Jónsson, hann var mikil velgjörða maður þessa skeggjastaðaprests og má nú segja að hann hafi átt að inni að séra Jens færi þessa ferð. En nú víkur sögunni hingað, eða réttara sagt hún byrjar hér, á laugardagskvöld lætur séra Jens reka heim hesta sína og hefur þá í túninu svo að þeir verði tilbúnir fyrir kirkjuferðin að hofi. Svo er sagt að hann átti tvo hesta brúna, annar var viljugurinn hinn latur og þegar hann leggur af stað hérðan á sundarsmorguninn þá var sagt að hann hnýtti þann hestin sem latari var í taglið á þeim viljuga og síðan er haldið af stað. Þegar hann kemur að þeim bæ í Vopnafirði sem nefnist Ytri Nýpur, ég skal raun að skjóta því inn að ég er ekki alveg viss um hvort það var Ytri Nýpur eða Fremri Nýpur sem kemur hér við sögu, en það skiptir ekki sjálfu sér máli. En á þessum bæ þá var stúlka sem var haldin, ég þarf að segja djöfulóð, og frést hafði til ferðapressins á Skeggjastöðum sem þekktur var að því að vera bænheitur og maður kemur í veg fyrir hann og býður hann að taka stúlkuna til bæna við messun og hofi. Það er sagt að prestur svaraði litlu til og eiginlega engu góðu um þetta mál og maðurinn fór aftur heim án þess að gera sér nokkrar vonir um að nokkurs væri þaðan að vænta. Nú víkur sögun að hofi. Þar var liðið að messu tíma og kominn var síra Jens. Hann nú margt fólk var komið í menn fýsti að heyra þennan skeggjastaðaprest sem svo mikið var aflátið sem minn mesti snildar predikari og þar sem hann býða nú þarna kemur maður þeysandi heim traðirnar í blárri peysu og sat á brúnum hesti og annar eins á litinn hnýttur í taglið. Menn spyrjað hennan hvort hann hefði séð til ferða skeggjastaða press, hann lætur lítið yfir því en heldur að Jenskan muni passa sig. Nú svo er þessi einkennileg maður, hann segist eiga erindi við meðhjálpara og honum segir hann að nú megi fara samhringja. Svo kann ég ekki frekar sögur af messugjörðinni þar á hofi fyrir en kemur að því að prestur skildi blessa yfir söfnuðin, þá þóttum hannum hans síður undarlegir líkast því sem hann væri að skammast við drottin. En á þeirri sömu stundu batnaði stúlkunni á nýpi svo að hún kendi sér aldrei nokkurs meins framar. Og þetta er þess vegna kraftaverka saga um séra Jens Vigfússon Hjaltalín, svo eina sem ég hefi heyrt hér, en vera má að þær hafi verið fleiri. og ég læt nú þess vegna sögunar hér með niður falla.
Þú heyrði þessa sögu hérna?
Ég heyrði hana hérna. Ég heyrði tvo menn hér í sókn segja frá henni og frásögn bar saman í öllum atriðum.